Я би всі ці чинники, про які йдеться, скоротила би до одного єдиного. Але щоб пояснити, про що я говорю, я насамперед хочу поставити питання. Даруйте, а звідки, чому, от ми весь час говоримо, от влада не така, влада не сяка, от влада не задовольнила, влада не відповіла. Перепрошую, звідки вона могла взятися інша? Її ніхто до нас не катапультував з Марса. Влада прийшла, перепрошую, між Майданом і сценою прямого зв'язку не було навіть у дні революції. І сцена, і Майдан все-таки, це трохи різні речі були, і навіть не трохи різні, а дуже різні. І те, що сцена не надто добре собі уявляла, власне кажучи, що Майдан хоче і яким життям живе Майдан, як він самоорганізовується, це теж абсолютна правда. Те, що, мабуть, треба бути Сократом, Сенекою або Макіавеллі, або в найгіршому випадку Рузвельтом, щоб тобі сильно не зносило стріху від того, коли ти стоїш на сцені і перед тобою 2 мільйони людей скандують твоє ім'я. Панове, як особа публічна, я вам можу сказати, що такого випробування, як публічністю взагалі, такого випробування, як оцими мідними трубами, не витримували, знаєте, і філософи, і письменники, і поети, і люди з дуже-дуже гуманітарно тренованими мізками, скажімо так. Витримати його політикові, який приходить, скажімо, там, з банківської справи, чи з енергосистем, чи ще звідки лязь, зберегти оцей самий адекватор і думати в масштабах і далі нації як континууму мертвих і живих і ненарожденних, і відчувати себе от знаряддям історії. Ой-ой-ой, якого тут такий Олександр Македонський коло себе мусить мати Арістотеля. Так пані, що давайте Оксана, будемо милосердні. Але я тільки почала, але мене вже... Але
до нас хоче долучитися, до нашої дискусії хоче долучитися слухач.
У мене ще одна дуже серйозна проблема, ну, те, що суспільство... Ні, це справді дуже серйозно, що суспільство не має зворотних механізмів. Ці люди прийшли до влади в суспільстві, де не було зворотних механізмів громадського контролю за владою.
Зрозуміло.
Тобто, про це якраз варто би поговорити докладніше.
Ми поговоримо про це докладніше. Хай слухач Петро з Києва долучиться до нашої дискусії. Алло. Говоріть, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Пані Оксана, пане Мосіюк, у мене питання таке. В прохідному дворі порядку не буває. І бюджету не буває. А Тимошенко починала з кордонів та таможню і не дали. То в мене питання, як можна управляти державою без державних кордонів і без національної буржуазії? А та буржуазія, що є у нас на Україні, що хоче завозить, і що треба, і куди треба, і куди хоче, вивозить. Як можна управляти? Мені здається, що не можна. Дякую.
Як можна управляти, пане Олександре?
Я також не знаю відповіді на це питання, цілком погоджуюся.
Політик завжди в складній ситуації, якщо він потрапляє на таку високу посаду, як посада прем'єр-міністра, і це, власне, його мистецтво, політика, вміти, я кажу, знайти той фарватер, по якому можна оптимально рухатись, щоб не потрапити в катастрофу якусь. Тому я тут думаю, що тут є певна гіперполізація в точці зору шанованого нашого слухача. Я все-таки думаю, що зараз давати оцінку тому тій ситуації, що склалася, що є свята Тимошенко і що є, кажуть, порушник цього помаранчевого ідеалу Ющенко, це надто спрощена оцінка. На превеликий жаль, така певна поляризація в суспільстві.
Мені здається, що наш слухач саме до такої оцінки нас підштовхує.
Що Тимошенко чомусь не дали, я думаю, це все велика ілюзія. Я переконаний, ви знаєте, я також був колись виконуючим обов'язки мера Києва, не було повноважень, але ви знаєте, вдавалося дуже багато зробити. От. Це залежить від волі політика, від його світогляду, від вміння працювати з командою. Тому, коли кажуть люди, що там якихось хтось щось не дав, я в це не вірю, розумієте? Значить, слабий політик, якщо йому хтось не дав.
Але це дуже хороший пропагандивний хід для того, щоб вигравати
вибори. Це дешевий популізм. Я вам скажу, що, на жаль, я вважаю, що самим найслабшим місцем цієї команди, але це трошки інша тема, ми зійшли.
Не забувайте, що ви член цієї команди.
Так, я член цієї команди, так. Але я хочу сказати, що моя партія, вона стоїть дещо в іншій позиції. Ми не є, кажуть, учасниками жодної сторони цього конфлікту, тому що ми вважаємо, що є третя позиція. Позиція така, що є певна солідарна відповідальність всіх. От. І, значить, зараз шукати винних. Звичайно, є конкретні речі. Хтось в чомусь там винен в корупції. Але ми пропонуємо вирішити на інституційно-правовому рівні глобальні проблеми цього конфлікту, який виник. Цілком конкретні речі потрібно зробити, щоб, кажуть, корені цього конфлікту усунути. От.
Дякую. Я хочу нагадати, що нашими гостями, гостями «Вечірньої свободи» є українська письменниця і філософ Оксана Забужка, а також Олександр Мосіюк, заступник голови Української народної партії. У нас до нашої дискусії ще хоче долучитися один слухач. Будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір, Анатолій.
Пані Забужко, ви дуже хорошо почали, мені дуже сподобались ваші викладки, так? І я хочу у вас запитати, як української інтелігентки і всіх, чи не жалієте ви, що в 91-го року ви не обрали, ми, Юхновського, коли ви слухаєте його, чи не жалієте ви, що в цьому, в минулому році ми не знайшли Комісаренко? Чи ви не пригадуєте Ісуса Христа, видатних українців, видатних педагогів світу, видатних філософів світу, які казали, що фахівець, державний діяч формується 5 поколінь через батька, діда, прадіда, прапрадіда? Дякую за відповідь.
Будь ласка.
Нас немає, у нас немає 5 поколінь. По-перше, питання дуже серйозне, знаєте, спасибі за нього. Є таке гарне англійське прислів'я: не треба плакати за розлитим молоком. Що в 91-му році можна було зробити інакше, що не можна було. Зараз все-таки у нас 2005-й. І так, знаєте, озираючись на пройдене, виглядає, що після всіх тих грандіозних національних катастроф, яких Україна зазнала в 20-му столітті, після яких ми фактично були уже на мапах світу і в свідомості цілого світу, і у своїй власній свідомості, не існуючою нацією, то ми ще так і нічогенько, панове, і маємося. Тобто, якщо вже дивитися так на загальну історичну скалю. От, не все так погано в нашому домі, як коли було казати у Т1 колись там ті часи. Ні, направду. Тобто, дійсно ситуація не виглядає аж такою трагічною, не треба її демонізувати. Я от, знаєте, ми тут, так би мовити, з паном Олександром представляємо, сказати б, два різні дискурси. От політики, я от за що вас, панове, політики, ну не те, що недолюблю, я трохи остерігаюся, знаєте, ви завжди мислите в термінах от сьогоденних тактик. Тобто, все одно ви мислите зараз от проблема, як на мене, проблема і президента, і екс-віцепрем'єра, те, що люди працюють з думкою, як їм виграти наступні вибори.
Ну, це звичайно для політиків.
Так, але не для нації. Нація не повинна жити від виборів до виборів. Нація не повинна, це не є нормальне національне життя.
Можна я вас доповню, розвину вашу думку.
Знаменитий, та я й сама можу, дякую.
Знаменитий політик Уінстон Черчилль колись поділив людей, ну, політиків, власне, на політиків і державних діячів.
О, браво. Так. Браво.
Так от я, наприклад, прихильник людей, які є державними діячами.
Україні потрібні державні діячі, і на превеликий жаль, вон тесту саме на державного діяча, навіть ось ця нова когорта, яка прийшла у висліді Майдану, витримує, ну, скажемо так, далеко не 100%, і навіть
пані
на переважній
більшості. Дуже часто, так. Дуже часто у пошуках відповіді на кляті такі одвічні і не на одвічні питання, ми звертаємося до історії і шукаємо в неї так званих уроків. Я би хотів би послухати зараз матеріал нашого колеги Сергія Грабовського, де він намагається перекинути паралелі з нинішніх змагань, змагання 17-21 років.
Коли упало російське самодержавство, і зусиллями різних партій та представників дуже різних суспільних верств, від письменників до генералів, від заможних до незаможних селянських активістів, постала вільна Україна, здавалося, що національна революція швидко розв'яже всі нагальні проблеми. Але, як відомо, сталося інакше. Історики досі сперечаються, що саме стало на заваді тоді – об'єктивні чи суб'єктивні чинники. Але, здається, усі сходяться на думці. На відміну, скажімо, від фінів чи поляків, українські політики не вміли підпорядковувати власні інтереси національним. Схоже, для Віктора Ющенка серед персонажів тодішньої української історії чи не найбільш близьким по духу є гетьман Павло Скоропадський, котрий очолював українську державу у 1918 році. Принаймні, у своїх виступах на Майдані Ющенко із політиків тієї доби майже щодня згадував Скоропадського, рідко Грушевського і ніколи Петлюру та Винниченка. Очевидно, така прихильність має під собою не тільки особисту симпатію, а й щось серйозніше. Адже Павло Скоропадський був прихильником праволіберальної політики в економічній царині, цінував сильну державну владу, намагався мати стосунки одночасно із Європою і з Росією, нарешті, на відміну від більшості тодішніх політиків, високо ставив родинні цінності та християнські традиції. Утім, не лише це споріднює Ющенка зі Скоропадським. Серед гетьманського оточення превалювали особи, яких сучасники звали українцями по крові, малоросами по духу. А ще тодішні олігархи із об'єднання Протофіс, котрим було все одно, чиє пір'я скупти і під якими прапорами, аби тільки успішно наповнювалася власна кишеня. А ще у 18-му році опозиція закидала главі держави надмірні повноваження плюс небажання провести справедливий, на її думку, перерозподіл великої власності. І головне, за своїми політичними поглядами і за типом особистості, Павло Скоропадський був аж ніяк не революціонером, а прихильником консервативно-еволюційних реформ. А в Україні тим часом більшість як національної інтелігенції, так і суспільних низів вимагала докорінних революційних змін. Діяли під час гетьманату Скоропадського і тодішні прихильники політичної реформи, очолювані лівим соціалістом Володимиром Винниченком. Вони вимагали скликання Національного конгресу, який перебере від глави держави реальні владні повноваження. Була тоді і організація «Батьківщина», яка спершу частково підтримувала гетьмана, а потім перейшла в радикальну опозицію. Але головним опонентом Скоропадського став прихильник так само одноосібної, проте революційно організованої влади, котрий вважав, що не гетьман, а він порятує Україну. Звали цю людину Симон Петлюра. А от в політичну еміграцію, урешті-решт, довелося їхати і йому, і Скоропадському. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Пані панове, я бачу, ви дуже хочете відповісти на цей матеріал, але я дуже коротко і дуже стисло хочу ознайомити наших слухачів з останніми новинами. Отже, Верховна Рада Криму за погодженням із президентом України призначила новим прем'єр-міністром автономії лідера фракції Народного Союзу «Наша Україна», голову Кримського управління Національного банку Анатолія Бурдюгова. Із фракції БЮТ виключили 6 народних депутатів, які вчора проголосували за кандидатуру Юрія Єханурова на посаду прем'єр-міністра України. Комітет виборців України закликав президента Віктора Ющенка відмовитися від амністії для осіб, причетних до порушень виборчого законодавства. На майбутніх виборах до парламенту України проблем зі списками виборців не буде, запевняє голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. За його словами, списки виборців сформують вже до 1 листопада. Тож громадяни матимуть вдосталь часу, щоб перевірити її. Низка луганських партійних організацій просить обласну раду позбавити Леоніда Кучму звання почесний громадянин Луганщини. Вони вважають, що екс-президент України такого звання не заслуговує, тому що за часів його управління вугільна галузь регіону значно занепала. У Сполучених Штатах під час евакуації населення у зв'язку із наближенням буревію Рита загинуло щонайменше 24 особи. Загорівся автобус, яким перевозили людей похилого віку. МВС Білорусі готове виплатити за інформацію про осіб, причетних до вибуху у центрі міста Вітебськ, грошову винагороду – 4 мільйони білоруських рублів. В Ізраїлі сьогодні відбулося поховання легендарного мисливця за нацистами Симона Візенталя, який відшукав понад 1000 злочинців. У Багдаді смертник привів у дію вибуховий пристрій у мікроавтобусі. Загинуло 5 осіб, 17 поранені. Це були короткі новини, а зараз ми переходимо до нашої теми, за що боровся і що виборов Майдан. Ми говоримо про паралелі між нашими днями і змаганнями 17-21 років. Будь ласка, пані Оксана, я бачу, що ви дуже хочете прокоментувати цей матеріал.
Та ні, мене просто страшенно зворушив цей матеріал, тому що аналогій справді багато, але знаєте, як...
Ви знаходите їх зовнішньо?
Ні, всі кожна аналогія, а зокрема історична, як відомо, кульгає. і кульгає сильно. Тобто було б дуже добре, знаєте, Скоропадський для мене одна з найсимпатичніших постатей української політичної історії.
А Віктор Андрійович Ющенко?
Віктор Андрійович Ющенко є президент мого народу, за якого я тричі голосувала. І я присвятила дуже багато свого персонального часу, знаєте, для того, щоб він став президентом. Так. Ось, так що, якщо вже говорити серйозно, то я думаю, що з усього українського політикуму сучасного Віктор Андрійович Ющенко, мабуть, найближчий таки до державного діяча, от не до професійного політика, який думає, значить, як йому виграти найближчі вибори. Ну, а все-таки от якісь сказати б, зачатки державного мислення він... До речі, перший український президент від 1991 року на цій посаді таки демонструє. Але порівнювати його зі Скоропадським я би в жоден спосіб не стала, бо, на жаль, аж так добре не є. Скоропадський все-таки був, знаєте, найінтелігентнішим українським правителем. Скоропадський належав до останніх представників старої української шляхти, старого українського дворянства, яке властиво і витягло саму ідею модерної України, вже переклало її на мову нової культури і нових реалій. Скоропадському ми завдячуємо Академію наук. Саме за Скоропадського була створена, саме він притягнув до Києва Вернадського, і саме за нього була створена Академія наук. Я бачу, що ви не терпели дивитися, пане Вікторе,
я з задоволенням слухаю. Я просто хотів нагадати, що сьогодні ювілей не у Скоропадського, а у Віктора Андрійовича Ющенка. Сьогодні виповнюється 8 місяців від дня його інавгурації.
Так от, власне кажучи, на превеликий жаль, Віктор Андрійович Ющенко прийшов у настільки культурно спустошену країну, в якій немає ні Вернадського, ні Липинського, до речі, ідеолога Скоропадського, одного з найвидатніших українських мислителів і політичних філософів ХХ століття. Ну, немає В'ячеслава Липинського, ну, немає Володимира Вернадського. Але справа в тому, що Віктор Андрійович Ющенко, на превеликий жаль, розумієте, от і дитя, і жертва свого часу, який навіть не знає, що вони потрібні державі. Який навіть не здає собі справи, а звідки знову ж таки він має здавати? З того, що його нація президентом, якою він став, справді, повторюю те, що сказала на початку, стоїть на порозі абсолютної гуманітарної катастрофи. Україна не виробила за всі 13 років своєї незалежності власної незалежної інформаційної політики, незалежної гуманітарної політики, незалежної культурної політики. Ми не є духовно незалежна нація. І те, що наш політикум впадає в черговий, от як тут було сказано, візантійський аутизм, є, зокрема, і наслідком того, що наші медіа є, як ви розумієте, йдеться не про Радіо Свобода, так? Про присутніх не говорять, але реально наші медіа є наслідком отієї самої інформаційної катастрофи, коли журналістика обслуговує владу, і коли журналістика не відбиває об'єктивно інформацію з країни, не представляє її владі.
Я щасливий, що ви зробили виняток для Радіо Свобода.
Пане Вікторе, але в країні так, але вибачте, доки я весь час це говорю і буду продовжувати говорити при кожній оказії, доки нація не має свого власного аналога газеті «Фігаро» у Франції, «Нью-Йоркеру» в Сполучених Штатах, для органу, для трибуни, для середнього класу, який би читав весь цей середній клас від Ужгорода до Донецька в той самий день, в якому він читав би аналітичні матеріали і обговорював їх, і та сама влада, і той самий Віктор Андрійович, і та сама Юлія Володимирівна читали б аналітику, інтелектуальну аналітику, і розуміли б, що від них хоче нація.
Теж немає спільного Фігаро.
Є, неправда. Неправда, тому що все ж є. Ні, «Нью-Йоркер», даруйте, це обличчя середнього класу Сполучених Штатів, і він задає певний тон. І даруйте, і Тоні Блер, і Жак Ширак принаймні раз на місяць збирають інтелігенцію на сніданки. Є така форма, є такий ритуал, є таке спілкування. У нас не провітрюються ці речі, розумієте? Влада не знає, звідки їх вчитися.
Я повністю
ми африканська нація, в якій видається 0,3 книжки на 100
ви тільки що, пробачте, пробачте, пані Оксана. Ви тільки що казали, що не так все погано в нашій хаті. Це по-перше. По-друге, перш ніж дати слово панові Олександру, я хочу, щоб слухач долучився до нашої розмови. Будь ласка. Ви в ефірі, говоріть. Алло?
Алло.
Так, ви в ефірі. Добрий вечір.
Добрий вечір. А вам мені просто не кажется, що після 22 числа Ющенко – це просто політичний труп, якого просто время сметет?
Ну, це питання до пана Олександра, очевидно.
Ну, я думаю, це є абсолютно така крайня позиція, очевидно, яка десь властива для фанів пані Юлії Тимошенко, що його змете. Там, я думаю, навпаки, що саме останні рішення Ющенка, очевидно, для нього вони були надзвичайно непростими, показали все-таки, що він почав діяти дійсно як державний діяч. Повірте, не просто було йому відправити людей, близьких до нього, у відставку, значить, і зробити зараз ці реформи секретаріату РНБО. Він погодився, більше того, він погодився, це, може, ще не всі знають, він погодився на відносно публічну процедуру формування уряду, тому що він, коли останній раз збирав лідерів фракцій, то він сказав, що наступний раз я вас беру, коли Єханурова сформує пакет міністрів, і ви всі будете обговорювати всіх міністрів до їх призначення, хоча по Конституції він не зобов'язаний це робити. Тобто Ющенко все ж таки демонструє,
пане,
що він
Олександре,
державний діяч.
Пане Олександре, пробачте, будь
і
ласка.
І рейтинг вони хочу... з Юлією Тимошенко приблизно рівні. Зараз
я хочу конкретизувати, я думаю, конкретизувати, конкретизувати питання. Питання стояло не після відставки уряду Тимошенко, а після 22
вересня.
Тобто йдеться, очевидно, як я зрозумів нашого слухача, про меморандум.
Я вважаю, що в цьому меморандумі лише є одна слаба позиція. Це коли, розумієте, Янукович це є, ну нехай так, прапор. Чи певний символ, чи що, там, ну, все-таки 17% ще рейтинг довіри, це мільйони людей, розумієте? І мова йде не в тому, що він саме з, конкретно з Януковичем підписав якусь угоду, мова йде про певний політичний жест. Абсолютно правильний, на мою точку зору, жест. Треба читати просто текст цього меморандуму. Там немає нічого такого, що Ющенко продав якісь ідеали Майдану. Це є міф певний, створений певною, як кажуть, опонуючою зараз Ющенко політичною командою. Там є один недолік. Звичайно, одна слаба позиція, де він взяв ніби зобов'язання, що він підпише закон про надання недоторканності депутата місцевих рад. Ну, ми знаємо, це їх 230 тисяч в Україні. Звичайно, це є крок, який може бути загрожувати національній безпеці, бо уявіть собі, що дрібним жулікам дуже легко стати депутатами місцевих рад, ну не дрібним жулікам, а навіть серйозному криміналітету. Це вже Україна цю проблему пройшла. Ну, я думаю, що він не підпише цей закон, все ж таки.
Тобто він обдурить своїх партнерів?
Ну, я думаю, що... просто не можна підписувати цей закон, який ухвалила Верховна Рада в такому емоційному пориві. Я думаю, він просто дійсно це буде певна загроза національній безпеці України. Все інше в цьому меморандумі абсолютно нормальне, логічне. Там немає ніякого продажу ідеалів Майдану. Я хочу, щоб ми нарешті зрозуміли, що не треба демонізувати Майдан. Ніяких ідеалів Майдан особливих, яких не було до того, не виробив. Майдан – це був вибух національного духу людей, які хотіли, щоб поважали їхню людську гідність. І не шукайте
пане
того,
Олександре,
чого там
пробачте,
немає в цьому Майдані.
У мене зустрічне питання.
Зовсім днями. Про ідеали Майдану сказав той, від кого це було найважче очікувати. Це відомі істини, ідеали Майдану. Загальноєвропейські. Демократія, свобода слова, чесна влада і все, що із цим пов'язано. Це сказав Леонід Данілович Кучма.
Цікаво, дуже цікаво.
Це дуже зворушливо. Зворушливо чути. У мене таке питання по ходу виникло до пана Олександра і в продовження запитання слухача. От, пане Олександре, от ви зараз інтерпретуєте от, значить, цей меморандум. От ви розповідаєте, що не все так погано в нашому домі, що Ющенко нікого не зрадив і так далі, що це був крок державного діяча. У мене зустрічне питання. Чому от ви займаєтесь цими інтерпретаціями замість того, щоб президент мав виступити по телебаченню і пояснити справді обуреному і ображеному, зрештою, народові, от те, що говорите ви. Тобто, розумієте, він же не є візантійським монархом.
Абсолютно,
так. Тобто він не вміє цього зробити, його оточення не вміє, його спічрайтери не вміють викласти йому грамотної промови. Він не відчуває такої потреби, він не усвідомлює, він не їздить в таксі і не розмовляє з київськими таксистами, на відміну від нас із вами. Якщо ці всі питання виникають, то це означає, що, знов-таки, відбувається оця аутизація влади, і він не отримає, в тому числі із медії, від своїх радників, він не отримує інформації. Розумієте, влада не може бути прозора, коли вона не провітрюється з другого кінця, коли вона не знає, якою вона країною править.
Я думав, що...
Пане Олександре, пробачте, хоче долучитися ще одне... Слухачка, пробачте, хоче долучитися до нашої дискусії, а потім ви будете відповідати.
Я скажу про
аутизацію. Будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене інформація для пана Олександра, щоб він знав, що я проживаю в Києві, в Дніпровському районі. І от за ці події, які відбулися останнім часом, і це меморандум, і звільнення Юлії Тимошенко, і її уряду, люди всі агресивно настроєні, розочаровані, агресивно настроєні проти Ющенка. І всі просто будинками сказали, будемо голосувати за блок Юлії Тимошенко. Якщо ви не вірите, зробіть опитування в Дніпровському районі. Дякую за відповідь.
Ну, ви знаєте, щойно соціологи виступали, вони показали опитування, і ми також займаємося опитуванням. Зараз приблизно розчарування Ющенком і Тимошенком рівнорядне, рівнозначне. Тобто, дійсно, люди розділені, у них приблизно однаковий рейтинг довіри і недовіри, також рідко буває, але приблизно, тобто, суспільство поділилось пополам.
От, тому... Але до Ющенка від сам початку, перепрошую, були набагато вищі вимоги,
абсолютно,
тому що Ющенко є справді всенародно обраний президент. Юлія Тимошенко є призначена ним прем'єр-міністр, значить, то вже інша справа, розумієте? Але ми всі обирали Ющенка, і він дійсно його відповідальність набагато вища. Тому... У нього кредит довіри вищий, його відповідальність відповідно вища.
А президент тому весь час і говорить, що його вибирали. Він
тому
весь час
я хочу сказати, що
саме
від суспільства, від нас, політиків, від журналістів і від громадян, які проживають в Дніпровському районі, залежить від того, який буде президент. Тому що на президента треба дивитися не лише як на людину з його слабостями. Це є інститут певний державний, це є, як кажуть, вершина піраміди нашої державної влади. І тому, відповідно, як ми себе будемо вести, як ми будемо, кажуть, яку займати позицію, відповідно, буде діяти і президент. Тому що політик діє, відповідно, в тому просторі, який йому відведений суспільством. Тому, якщо є аутизація влади, то, наприклад, моя партія проти цієї аутизації влади. Більше того, ми внесли законопроект в парламент про принципи кадрової політики в Україні. Тому що сьогодні в Україні, наприклад, перший уряд був призначений без жодних консультацій. Це були роздані дари героям Майдану. От. Абсолютно неправильно. Ми за те, щоб ми це кажу на законодавчому рівні цю ініціативу проявили. Вона зараз частково врахована президентом, але закон ще не прийнятий. Щоб кожна людина, яка на високу посаду йде, щоб вона пройшла тест суспільний, публічний, щоб вона пройшла через консультації в парламентських комітетах.
Це безперечно дуже добре. Я хотів вас, знаєте, пробачте, я хотів вас спитати, що буде з фальсифікаторами виборів?
О, а тут спекуляція. Відразу пішла спекуляція в інтернет-виданнях. Власне, амністія не означає, що закриваються кримінальні справи. Амністія означає, що люди просто не будуть там відбувати покарання, наприклад. Але це не означає, що з них судимість знімається. Да ніколи в житті амністія не знімає судимості. Тому не легше
тобто цим вони людям будуть, буде. Тобто вони будуть притягнути до суду.
А як же? Ну, амністія. Амністія це значить, що людині дали 3 роки, значить, вона залишається просто на свободі, але судимість, сам
але
факт судимості не дали. Не скасовує.
Але ще не дали.
І я не думаю, що це є сигнал припинити ті розслідування, які проводяться.
Вчора...
Розумієте, немає ніякої зради, дорогі друзі, ну, амністія. Ви зрозумієте, ми говоримо про амністію бізнесу, що, от, що Ющенко там зобов'язався там амністувати бізнес. Ви скажіть, ви знаєте хоч одного підприємства, який 100% податків сплатив в Україні? Не знаєте. Ви знаєте хоч одного чесного платника податків? Їх просто не існує в Україні.
Ну, я, наприклад...
Ви знаєте хоч один об'єкт, який був чесно приватизований?
Тобто,
я не знаю.
Тобто про що йдеться? Що все залишається на своїх місцях?
Ні, все не залишається на своїх місцях. Ті злочини, які доведені шляхом проведення розслідування, має бути вирок суду. Амністія – це вже, як кажуть, пом'якшення покарання, так? В такому плані. Але має
панове,
бути...
Панове,
суспільство
у нас
повинно перегорнути сторін.
Залишилося дуже мало часу. ваш висновок нашої дискусії?
Висновок в порядку заперечення от панові Олександрові на його оптимістичні заваги. Ви знаєте, от я і бігме не знаю, яким чином мешканці Дніпровського району можуть донести до президента свою думку. Тому що не далі, як минулого тижня, я разом з Мирославом Поповичем, Олесем Саніним, кількома іншими представниками від імені гуманітарної інтелігенції України виступили із зверненням до президента про кризу в країні.